Fiat Prime, podcast for curious mind.
Dewan Perwakilan Daerah bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024. KPU menjelaskan hilangnya diagram Sirekap. 7 wakil Indonesia berjuang masuk 16 besar Perancis terbuka. Inilah KBR Sore edisi Rabu 6 Maret 2024, saya Sindu Darmawan. Saudara, Dewan Perwakilan Daerah DPD berencana membentuk panitia khusus Pansus untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan Pansus tersebut atas usulan Tamsil Linrung, anggota DPD asal Sulawesi Selatan. Menurutnya diperlukan tindak lanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu. Anggota DPD Tamsil Linrung mengatakan, Pansus Kecurangan Pemilu akan bekerja secara aktif dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk pada kasus kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial. Pakar Hukum Tata Negara menegaskan kewenangan DPD tidak dapat menganulir hasil pemilu. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 11 Maret UNS Solo, Agus Riwanto, mengatakan hasil kerja Pansus DPD Kecurangan Pemilu hanya berupa rekomendasi yang dapat menjadi catatan legitimasi pemilu.
Konstitusi sudah mengatur di Undang-Undang Pemilu juga ya, tentang organik ya. Itu memang pemilu itu bukan rezim pemerintah. Jadi yang dipersoalkan semua ini kan soal campur tangan pemerintah ya dalam proses kecurangan pemilu. Jadi pemerintah itu bukan penyelenggara pemilu. Memang konstitusi sudah menyediakan pintunya tuh. Kalau ada kecurangan pemilu, maka mekanismenya harus melalui kelembagaan penyelenggara pemilu. Permintaan mengenai pemilu ini adil atau tidak adil, curang atau tidak curang, dibatalkan atau tidak, itu tidak di lembaga politik. Tapi memang ranahnya lembaga hukum ya.
Agus Riwanto mengatakan DPD dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk pemilu. Semisal penyalahgunaan anggaran pemerintah desa yang menguntungkan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Meski begitu, hasil evaluasi ini tidak dapat menjadi pintu masuk untuk mengubah hasil pemilu maupun pemakzulan Presiden Joko Widodo. Tak hanya di DPD, upaya mengawasi penyelenggaraan pemilu juga dilakukan fraksi PKB. Dipantau dari Kompas TV, anggota fraksi PKB Lulu Hamida menilai pemilu hari ini merupakan kontestasi demokrasi yang paling brutal sehingga harus ada perbaikan signifikan.
Pemilu ini kan bukan berakhir hanya di pemilu 2024 gitu loh. Okay. Kita mau ada perbaikan sistem pemilu, prosedur pemilu, tata cara pemilu, ya partisipasi pemilu, pengawasan-pengawasan dari publik, dari juga partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi banyak hal yang memang harus kita bongkar untuk apa? Ya harus ada kondisi pemilu yang jauh lebih baik dan bermartabat di tahun-tahun yang akan datang.
Anggota fraksi PKB Lulu Hamida menyebut tidak ada batas waktu mengajukan hak angket. Syaratnya minimal diajukan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR. Kepada KBR, Lulu memastikan akan aktif berkonsolidasi bersama partai lain untuk segera menggerakkan hak angket di DPR. Sebelum itu, PKB bakal memperkuat komunikasi internal untuk mematangkan syarat dan upaya menggulirkan hak angket. Masih soal politik, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi hilangnya status daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI sejak 15 Februari. Kata dia, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ belum rampung, sehingga masih dalam proses, maksud kami, dalam masa transisi status Jakarta dari DKI ke DKJ.
Undang-Undang DKJ kan belum masih ada waktu transisi, kan sedang berproses DKJ ya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan semua partai politik di parlemen menyepakati kepala DKJ akan tetap dipilih melalui pilkada. Kata dia, DPR telah menerima DIM RUU DKJ dari pemerintah. Sementara Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas, telah menjadwalkan rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas RUU DKJ. Ia menargetkan RUU ini bisa selesai dalam 10 hari. Sebelumnya, RUU DKJ menuai sorotan lantaran usulan kepala daerah Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden. Laporan soal polemik Sirekap KPU akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim fokus mempublikasikan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi suara berjenjang. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, hasil resmi perolehan suara peserta pemilu mengacu hasil rekapitulasi berjenjang. Hal ini disampaikan Idam menanggapi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang tak lagi menampilkan diagram dan bagan perolehan suara pemilu 2024.
Mengapa Sirekap kini hanya menampilkan data perolehan suara untuk setiap TPS-nya dengan cara menampilkan foto formulir model C hasil plano? Karena foto formulir model C hasil plano itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu yang diambil oleh KPPS di depan para saksi dan pengawas TPS.
Idham menambahkan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik hasil perolehan suara atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024. Idham memerintahkan KPU di daerah wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik yang saat ini bisa diakses masyarakat. Kita ke soal lain, Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya kerjasama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan. Menurut Jokowi, sebagai mitra wicara tertua, mitra komprehensif strategis dan mitra penghubung dengan kawasan Pasifik, ASEAN dan Australia sama-sama berbagi kawasan. Untuk itu stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran menjadi tujuan serta tanggung jawab bersama. Jokowi memperkirakan ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada 2040. Target ini didukung populasi ASEAN yang lebih dari 650 juta orang, separuhnya merupakan tenaga kerja muda dengan literasi teknologi tinggi. Jokowi menyampaikan hal itu saat berpidato pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN-Australia di Melbourne, Australia, hari ini. Kementerian Kesehatan mengakui ada tren peningkatan kasus demam berdarah denggi DBD pada awal tahun ini. Juru bicara Kemenkes Ngabila Salama mencatat sejak awal tahun hingga akhir Februari 2024 terdapat 16.000 kasus DBD dengan 124 kematian tersebar di seluruh daerah. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 12.500 kasus dengan 101 kematian.
Surveillance aktif berbasis masyarakat, baik itu dari RT, RW, kader kesehatan, dan juga kader jumantik kepada puskesmas perlu terus digalakkan. Sistem rujukan dari puskesmas atau FKTP ke rumah sakit juga perlu ditingkatkan. Dan yang terpenting juga laporan dari rumah sakit untuk kasus demam berdarah ini harus disampaikan secara real time segera dalam 1x24 jam agar puskesmas dapat melakukan penyelidikan epidemiologi segera dan melakukan fogging pada yang ditemukan jentik positif pada rumahnya masing-masing.
Ngabila Salama menegaskan pentingnya tindakan preventif dalam menanggulangi kasus DBD, salah satunya pemberian vaksinasi kepada anak-anak dan dewasa. Kata dia, vaksinasi dapat diberikan dua kali dan mampu mengurangi risiko terkena sakit hingga 90-95%. Meski begitu, pemerintah belum menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Kita beralih ke informasi hukum. KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. KPK mengatakan ada dugaan penggelembungan harga pada kasus ini. KPK menduga modus pelaku bersekongkol memasukkan harga lebih mahal ketimbang harga pasar dalam pengadaan proyek. Meski belum menetapkan tersangka, KPK telah mencekal 7 orang untuk bepergian ke luar negeri. Ketujuh orang itu terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta. Pencegahan berlaku 6 bulan ke depan. KPK meminta pihak yang dicegah keluar negeri kooperatif. Masih soal pemberantasan korupsi, Majelis Hakim hari ini menunda sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari 3 terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan menjadi Rabu pekan depan. Penyebabnya lantaran Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh tengah dirawat di rumah sakit. Hal itu disampaikan Hakim anggota Fahzal Hendri dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Ketiga terdakwa itu adalah bekas Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo, SYL, ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dan ex-Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum JPU KPK menduga Syahrul menerima uang lebih 44 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Bergeser ke informasi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengklaim ada ratusan ribu satuan pendidikan umum yang sukarela menerapkan kurikulum merdeka secara nasional. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Anindito Aditomo mengungkapkan, sebagian satuan pendidikan itu ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Memberi penekanan bahwa 300 ribu itu juga mencakup banyak sekali satuan pendidikan di daerah-daerah 3T, lebih dari 6.200 satuan pendidikan di sana. Ini ada persepsi bahwa kurikulum merdeka seolah-olah hanya bisa diterapkan di kota, di sekolah-sekolah yang dengan fasilitas yang baik. Kami meyakinkan bahwa tidak demikian, ini diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang paling sulit sekalipun, dan dalam banyak kasus justru sekolah-sekolah di daerah yang sulit itu yang mendapatkan manfaat paling besar dari kurikulum merdeka.
Kepala BSKAP Anindito Aditomo mengeklaim hasil asesmen nasional menunjukkan kurikulum merdeka membantu pemulihan belajar secara nasional. Hingga kini ada 115 ribuan satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Bergeser ke Jawa Barat, harga cabai dan kentang di pasar tradisional Bandung, Jawa Barat naik menjelang Ramadan. Menurut Eli, pedagang kebutuhan bahan pokok di pasar Kosambi, kenaikan sudah terjadi sejak pemilu selesai.
Kayak cabai kan asalnya kalau rawitnya 60, sekarang jadi 100, cabai merah jadi 12 sekarang. Untuk sayuran lain yang naik mah cuma kentang aja 20 ribu per kilo. Timun turun dari 12 ribu sekarang 10 ribu. Tomat turun dari 24 sekarang 20.
Salah satu pedagang kebutuhan bahan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Eli menjelaskan kenaikan harga disebabkan pasokan berkurang. Kenaikan ini banyak dikeluhkan calon pembeli, apalagi saat ini harga beras juga masih belum stabil. Beralih ke Jawa Timur, ribuan kepala keluarga KK di 6 desa di Kecamatan Mojo Agung Jombang terendam banjir. Ketinggian air hingga mencapai 1,5 meter. Aktivitas warga lumpuh karena genangan air juga mencapai atap rumah. Kepala Dusun Kebon Dalam Desa Kademangan Irwan Susanto menjelaskan, banjir terjadi pasca hujan deras melanda wilayah hulu tadi malam hingga dini hari tadi.
Itu ada curah hujan yang sangat tinggi, mulai dari jam 9 malam itu sampai jam 1. Itu hujan yang ada di Hulu, Wonosalam, sama Kandangan, Pak. Nah, dari hujan yang deras itu, akhirnya sungai yang ada di Patak Banteng, yang ada di Gambiran, dan sungai Pancir Gunting yang ada di wilayah Mojotresno, itu meluap. Sehingga masuk ke pemukiman warga desa. Yang terdampak ada sekitar 500 kepala keluarga.
Selain desa Kademangan, sejumlah desa juga terdampak banjir, misalnya desa Dukuh Mojo, Mancilan, Betek, Tanggal Rejo, dan desa Gambiran. Meski kebanjiran, tapi warga tidak mengungsi dan tetap memilih bertahan di rumah. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR mengenai menjelang aksi perempuan Indonesia geruduk istana 8 Maret. Laporannya akan hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, selama beberapa tahun terakhir, situasi perpolitikan Indonesia semakin suram, terutama pada iklim demokrasi yang mengalami kemunduran di era pemerintahan Joko Widodo. Berbagai kalangan makin berani bersuara, termasuk kelompok perempuan. Apa saja yang dikritik kaum perempuan dari pemerintahan Jokowi? Simak laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri.
Kaum perempuan Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi menggeruduk Istana Negara Jakarta. Aksi akan digelar pada Jumat 8 Maret mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Aksi akan digelar pagi hari, dimulai dari depan kantor Bawaslu RI Jakarta. Aksi Perempuan Indonesia ini melibatkan belasan organisasi perempuan dan organisasi pegiat hak asasi manusia. Juru bicara Aliansi Perempuan Indonesia, Yolanda, mengatakan tahun 2024 menjadi momen penting bagi gerakan perempuan karena situasi demokrasi Indonesia sedang merosot karena sikap politik Presiden Joko Widodo.
Kemerosotan demokrasi Indonesia tergambar jelas dalam proses pemilu 2024 saat kita semua dipertontonkan ketidaknetralan Presiden dengan cawe-cawenya hingga sampai ke jajaran menteri dan pelanggaran etika karena adanya konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Tidak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi juga menjadi aktor utama yang melanggengkan impunitas bagi para penjahat hak asasi manusia. Situasi ini menandakan sedang terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia.
Kaum perempuan Indonesia menilai Presiden Joko Widodo memperlihatkan sikap ingin mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya. Aktivis perempuan dari Institut Sarinah Intan mengatakan, selama dua periode memimpin, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kesalahan dan mencederai sistem negara hukum Indonesia. Pemerintahan Jokowi dianggap melakukan berbagai tindakan pelanggaran atas nama pembangunan dan investasi.
Dua periode berkuasa, kebijakan yang pro-oligarki, perusakan alam, dan eksploitasi tenaga kerja yang secara massal dilakukan untuk melapangkan investasi atas nama pembangunan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk merusak demokrasi terus dilakukan walaupun telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Dan juga Presiden Jokowi yang tidak menjadikan dirinya sebagai individu yang dapat kami jadikan role model atau panutan. Tidak saja hanya melukai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tetapi juga mencederai sistem hukum negara secara keseluruhan.
Perempuan Indonesia juga melihat pemerintahan Jokowi menimbulkan ancaman serius bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam penguatan demokrasi Indonesia. Mutiara Ika dari Perempuan Mahardika menyebut salah satu kemunduran demokrasi di era Jokowi adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga penanganan kasus kekerasan perempuan yang tidak menjadi prioritas pemerintah.
Ketika kekerasan seksual itu adalah hambatan terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi, begitu. Dan ketika kekerasan terhadap perempuan ini tidak menjadi prioritas dalam upaya negara untuk menjalankan pemerintahannya, gitu, maka partisipasi dan demokrasi yang kemudian digaungkan oleh pemerintahan saat ini tidak akan ada.
Ika mengatakan jika kekerasan terhadap perempuan tidak dihapuskan, maka akan menjadi hambatan terbesar partisipasi perempuan di dalam demokrasi Indonesia. Ika mengatakan para perempuan juga menuntut Presiden Jokowi menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, serta mendorong Presiden Jokowi menghentikan segala praktik perusakan demokrasi di Indonesia.
Ketika situasi demokrasi di Indonesia ini merosot dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka kami melihat akan semakin sulit perjuangan perempuan ke depannya. Gitu. Jadi tuntutan yang pertama ada dalam peringatan Hari Perempuan Internasional ini adalah tegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Hentikan segala praktek perusakan demokrasi. Begitu. Itu tuntutan kepada Presiden Jokowi.
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut Presiden Jokowi mewujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan dan melindungi perempuan. Selain itu, Jokowi dituntut mengakomodasi kebutuhan maternitas perempuan pekerja, juga menyediakan akses yang ramah bagi disabilitas di lingkungan kerja. Aliansi Perempuan Indonesia juga berharap perempuan Indonesia bisa bersama-sama memperkuat konsolidasi dan merawat prinsip-prinsip demokrasi, serta agar praktik-praktik yang merusak demokrasi bisa dihentikan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri. Saya Fitri Anggreni.
Saudara, Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat, UNRWA, mengungkap upaya pembubaran badan tersebut oleh Israel. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore. Anda di bagian akhir Buletin Sore KBR. Saudara, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA Philippe Lazzarini mengungkap adanya upaya membubarkan badan tersebut. Dikutip dari Antara, Lazzarini menyatakan kekhawatirannya di Majelis Umum PBB tentang kampanye yang disengaja dan terkoordinasi pembubaran di tengah tuduhan Israel yang menyebut UNRWA menyembunyikan lebih dari 450 anggota Hamas dan anggota kelompok bersenjata lain. Saat ini UNRWA hanya dapat mengirim bantuan kemanusiaan secara terbatas di Gaza setelah penghentian pendanaan yang signifikan. Lazzarini mengungkap berbagai macam perlakuan buruk dan menerima berbagai aduan orang-orang yang direndahkan secara sistematis, dipaksa untuk telanjang menjadi sasaran pelecehan verbal dan psikologis. Kita bergeser ke informasi olahraga. 7 wakil Indonesia akan berlaga di babak 32 besar turnamen bulu tangkis Prancis Terbuka 2024 pada hari kedua. Antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan yang akan melawan wakil Prancis Lucas Corvée Ronan Labar. Sementara itu di sisi ganda putri Melissa Trias Rachel Alicia Rose akan menghadapi unggulan kedua di Korea. Di Prancis Terbuka 2024. Sedangkan tunggal putra yakni Chiko Aura Wardoyo akan menghadapi wakil dari Jepang Kodai Naraoka. Semua rangkaian pertandingan di babak 32 besar akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saudara, Facebook dan Instagram mengalami down atau tumbang di berbagai negara hingga 2 jam. Para pengguna mengeluhkan mendadak terpental atau logout dari Facebook dan tidak bisa masuk lagi. Sementara Instagram juga sulit diakses. Laman Down Detector yang memantau situs tumbang, ratusan ribu laporan sudah dilayangkan mengenai gangguan di Facebook dan Instagram. Separuh laporan pengguna mengeluhkan tidak bisa membuka aplikasi di perangkat iOS dan Android. Sisanya 40% mengeluh tidak bisa terkoneksi dengan server dan 10% berkata tidak bisa masuk dan mengakses aplikasi Instagram. Selain Instagram, layanan media sosial milik Meta yaitu Facebook terpantau ikut mengalami gangguan dalam waktu bersamaan. Insiden ini diperkirakan menyebabkan kerugian finansial hingga lebih dari 1,5 triliun rupiah bagi perusahaan. Selain itu, harga saham Meta juga turun 1,5%. Kita ke informasi lain, pemerintah mengeklaim sedang menyusun konsep Papua masa depan sebagai pulau energi terbarukan. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, menyoroti potensi pengembangan perkebunan di kawasan timur, khususnya di Provinsi Papua. Tujuannya antara lain sebagai upaya pembangunan cadangan pangan dan sumber energi nabati terkait dengan penggunaan kelapa sawit dan tebu sebagai bahan baku biodiesel dan biofuel. Hal itu ia sampaikan saat Koordinasi Nasional Akselerasi Permajaan Sawit Rakyat kemarin. Andi memperkirakan pengembangan Papua sebagai pulau energi akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu, hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi 60% penduduk setempat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Lebih jauh, ia menargetkan pengembangan ini bakal menarik investasi 9 pabrik minyak goreng yang akan menghasilkan 1 juta minyak goreng, serta 33 pabrik biodiesel untuk menghasilkan lebih 4 juta ton B100. Kita ke informasi lain. Member boy group BTS asal Korea Selatan, Suga, akan segera menghiasi layar bioskop di berbagai negara. Pada dini hari tadi, Suga mengejutkan para penggemar dengan rilis video pribadi film layar lebar baru berjudul Agus Ditour The Day The Movie. Melansir Sumpi, film yang akan tayang di bioskop dan IMAX di seluruh dunia pada tanggal 10 dan 13 April ini akan menampilkan cuplikan dari konser encore The Day The Final Suga. Tiket film konser ini rencananya akan dijual mulai 12 Maret atau 13 Maret tengah malam waktu Korea Selatan. The Day Suga merupakan tur dunia yang diadakan sejak April hingga Juni 2023. Akhirnya, saudara, sampai juga kita di penghujung acara KBR Sore edisi Rabu 6 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.